Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron por primera vez a predicar a la ciudad donde nací, en el norte.
Ba misionero bayaki mbala liboso na esika nazaki. Na mukolo moko ya yenga na sima na sila koya na eglise mbala mingi ba misionero bazaya kolekisa elambo. Pe ba pesa kingai na lobaki tena koyi kozwa te. Pona nini okozwa te? Na yebisaki ye, nazali mondimi ya lingomba te. Misionero o akore kondima te. Miso na yeza eko ngenga. Na kanisaka akanisaki. Ndenge nini elenge oyo ayaka mikolo nyonso? Ndenge nini azali mondimi ya lingomba te? Mokole landi ba misionero bazaki na mbango na ndako na ngai ba osala nyonso pona kotangisa libota na nga mobimba. Kasi lokola ba libota na nga balingaki te ezali kaka ngai moko. Oui, ça là que ba missionnaire ba koka kokoba na koya. Sima suka tango na zaye kozela yaki tango ba ebisa kinga ba singa kinga ina koma mondimi ya lingomba Yesu Kristo. Ba missionnaire ba lobaki loko zaye na mwana moke sengeli ozwa ndingisa ba boti na yo. Na kenda ke pa ya papa na zaye ko kanisa ete boling le yano na ye kozala soki okokisi mbula wana nde yo moko okopona. Awa ba misionero bazaye kosola na ye, nazaye kosambela makasi po ete motema na ye simba po ete apesa nga ndaki ningisa o nazaye koluka. Eyano na ye ezalaki boye. Elders, na sanza motoba ya utu koleka, na moni mwana nga ore azako telema mokolo nyonso ya yenga na tengo kolata bilamba ya kitoko pe okende na ndako ya Nzambe. Na moni kaka bolamu oye uti na lingomba kati na bomoi na ye. Na boye atalaki nga alobi. Mwana na ngai, soki okomi pesa pona mokano ozali kozwa lelo, na pesi yo ndingisa ya kozali batisi. Na yambaki papa na ngai, pe na tondwaki ye, pe mokolelandaki, nazwaki libatisi. Wana ezalaki poso ya eliti koleka, ekokisaki 47 ans na uti na kozali batisi. Mokumba oyo nini tozaye na ngolo kwa bandimi ya lingomba Yesu Kristo. Mokambi Joseph Fielding Smith alobaki bwe. Tuzaye na mikumba mibale ya liboso, koluka lobiko na biso moko, pe ya mibale, mosa na biso pona bato mususu. Oyo mbongo ezali mikumba, oyo tata na biso apesi na biso. Koluka lobiko na biso moko, pe ya bato mususu. Na boso soliete, lobiko elinko loba kozwa kembo ya lokolo penza o tata na biso na likolo, abongisi pona baye, bana na ye bazaye botosi. Oyo ezali mikumba, oyo epesi na biso, pe epesi biso, tondima yango na moto moko moko, pe yango esengeli ekamba nyonso tozali kosala, pe kopona. Pona moko oyo ayena kososola yango, pona lisikoli ya Yesu Kristo, bomo ya seko ekoki kozwama. Kozwa yango ekosala ete toko kwa kozwa danasyon te. Kaka lokola sukse, soki ozwite opoli, President Thomas S. Monson alakisa kike, moto akoki penda te kovanda na bose, sanke amona bolamu. Na ndenge nini tokoyi kosepela na kozala na se awa bomo ya seko ezali pene. Tika ete na kanisa makambo minei o ezali kolakisa biso, mosala na biso, o tata na biso na likolo, apesi biso. Pe o tondimi kozala kola ya liboso, ye kola mosala na biso. Soki tokosala mosala na Nzambe, pe tokozala na mukumba pona ye, esengeli to banda na koye kola kososola, pe kondima, pe kolanda na posa na ye. Kola lobaki. Na boye tika ete moto nyonso ayekola mosala na ye pe asala na esika oyo atiami na bosolo nyonso. Na kozala na posa ya kosala oyo ezali bolamu ekoki te soki oyebi te eloko nini tata alingi yo osala. Na lisolo ya Alice na Wonderland, Alice ayebaki te nzela nini ya kokende. Atunaki nyau, yebisanga nzela nini nasengeli nakende. Nyau alobaki. Yango ekolanda esika nini yo lingi kokende. Pe Alice alobaki, nayebi nazana tina te esika nakende. Boye, ezana tina te nzela nini yo kokende. na boye. So nzela oyo ezali komema na nzete oyo mbuma eleki elengi na koleka nyonso mpo na kopesa esengo ezali nzela ya moke ete esengeli bokasi nyonso. Nefi azali koloba ete maloba ya Kristo ekoyebisa yo makambo nyonso esengeli kosala. Mpe na nsima bakisaki Molimo Mosantu ekolakisa yo biloko nyonso esengeli kosala. Na boye esika nyonso esika wapi tokoyekola mosala na biso ezali maloba ya Kristo na ba profeta ya kala pe ya lelo mpe na bofuli oyo tokozwa nzela na Molimo Mosantu ya mibale kozwa mikano. Awa tozali koyekola na oyo etali bozongisi ya Sango Malamu mpe ba mibeko mosala oyo ekangami na mibianga na biso mpe bondeko tozalaka na batempelo kopona ezali na biso ya topo na kosalela magele na biso. Moto na moto azali na bonsomi ya kokota na bondeko ya batem tope ya tempelo tope misusu. Na tango ya kala, kokata ndaye ezalaki esika bato ya kosambela bazalaki kosala. Balobaki boye, okokata ndaye na kombo na nga pamba te. Kasi, na tango ya lelo mobikisi alobaki ete, esika ndenge ya likolo ya kobatela mibeko na nga, loba non, te ezala pe te. Maloba ya moto esengeli ekoka mpo na kofandisa bosolo mpe komipesa na eloko. Ata boye te, soki moto oyo, mingi-mingi soki moto oyo ezali tata na biso na likolo. Komipesa na kobatela komipesa na biso, eza kolakisa bosolo na biso. Misato, tosalela yango. Soki otangi mosala na yo, pe ozwi mokano oyo ekangami na koyekola na biso, esengeli tosala yango. Ndakisa ya monene ezali, ya ndenge ya kobatela komipesa ezali ewuti epai ya tata na biso ye moko oyo abikisaki moto azalaki kobela. Tango Yesu amonaki kondima na bango ayebisaki mobeli alobi mwana mabe na yo elimbisama. Toyebi ete lisiko lia Yesu Kristo esengela mpenza mpona kozwa bolimbisi ya masumu na biso. Kasi tango na esika ya tango ya kobikisa moto oyo azalaki na mbeba yango esalamaki nanu te, lisikoli nanu esalamaki te, Getsemani nanu esalamaki te. Kasi Yesu apambolaki kaka mutu azalaki maladi te, kasi pe apesaki ye bolimbisi ya masumu na ye na boye, apesaki ye elembo ete ye alingaki asala mosala alakaki tata na ye fangisengelaki asala na Getsemani pe na ekulusu alingaki asala oyo ye alakaki. Nzela otoponi ezali moke. Na nzela oyo mikakatano ezali kosenga kondima na Yesu Kristo pe makasi na biso nyonso mpona kotika langwi. Esengeli tobongola pe tozala na kolanda mibeko pe motema molayi atako tozali kososola nyonso te. Esengeli tolimbisa basusu pe tolanda oyo toyekoli pe mikano tozwi. Ya minei, tolanda posa ya tata. Bolandani esenge ete toyekola mosala na biso, tozwa mikano, tolanda, tosala mosala yango, kasi mingi-mingi pe tolanda posa ya tata Nzambe. Atako tozali elandi oyo biso tolingi te. Nazali na kokamwa mingi na oyo moto azalaki kobela lepre oyo ayaki na nkolo mpe afukamaki epai na ye azalaki koyebisa soki yo olingi okoki kopetola ngai. Moto oyo azalaki na lepre asengaki eloko te atako ye posa na ye koka kozala malamu, kasi azalaki na posa kolanda posa ya nkolo. Bambula euti koleka baninga na ngai moko bobayaki na bapambolamaki na mwana abotamaki oyo bango bazalaki koluka mpona ntango mingi. Ndako wana etondaki na esengo ntango ndeko na ngai mpe mwana na bango bazalaki kosepela na bebe aotaki kobota. Mokolo moko eloko moko esalamaki ya libaku. Mwana oyo ya mibu misatu akendaki nakotaki na koma. Ntango nga nayokaki boye nabengaki moninga na ngai mpona koyebisa ye kopesa ye bokasi. Eyano na ye ezalaki liteya mpo na ngai alobaki, soki ezali posa ya tata ete azwa ye, na boyebongi mpo na biso. Maloba ya ndeko na ngai ezalaki ata eloko moko te azali koyimayima to mpe kosepela te, kasi oyo nayokaki ezalaki botondi mpo na Nzambe na ndenge apesaki bango libaku ya kozala na mwana oyo mpo na mwa ntango mpe komipesa penza na kondima posa ya tata na bomoi na bango. Mwa mikolo nsima, mwana wana akufaki azongaki epai ya tata. Tika ete tokende liboso na koyekolaka mikumba na biso, kozwaka mikano mpe kotambolaka na oyo tolobi mpe kondimaka posa ya tata. Nazali na botondi mpe esengo na ndenge oyo nazwaki oyo tata na ngai atikaki ngai nazwa mbeka ya kozwa libatisi na mpe mosala apesaki ngai mpo nazala na mokumba mpo na kopona wana, mpo na ndenge ngai moko nazali koluka libiki na ngai mpe na bando mosusu na boye nazali kokoma lokola tata na ngai alingi ngai nakoma mpe alingi ngai nakoma. Na mokolo oyo ya esengo nazali kotatola ete tata na biso Nzambe mpe mwana na ye bazali na bomoi na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.